Alle forsvant i barnekirka. Det koselig. Fint å se dere. Godt nyttår. Jeg kan ikke se med briller, jeg kan ikke se uten briller. Sånn det når man blir gamlere. Jeg håper dere har kost dere I jula og nyttår. At dere har fått mye god mat og mye godt fellesskap. Og at Jesus har fått være med I feiringen deres. For jula, det handler jo nettopp om det at Gud, han kom til oss som menneske. Han møtte oss der hvor vi Og så det litt sånn når ungene de har funnet noe skikkelig bra, så kommer de løpende og så sier de, kom og se, kom og se. Og vi som menighet, vi ønsker jo å si til de rundt oss, kom og se. Ikke sant? Kom og se hva vi har funnet. Kom og se hvem Jesus Og det halvåret som kommer nå, så skal vi se litt på noen møter Jesus har med mennesker. Hvordan Jesus møter mennesker. Både da han gikk omkring her på jorda, og hvordan han møter oss nå. Og det første møtet vi skal se på, det da møte med den skeptiske studenten. Jeg kan bla, ja. Jeg har fjernkontroll. Møte med den skeptiske studenten. Det et møte som på en forsiktig måte tar opp de viktigste spørsmålene vi som mennesker har. Hvor finner vi svarene på de store spørsmålene om livet? Eller hvor finner vi ikke svarene på de store spørsmålene om livet? Og dette møtet med denne skeptiske studenten, det også bra for dagens skeptikere. Både du som kanskje skeptisk til det meste, og du som kjenner noen som skeptisk til kristentro. Dette møtet som vi skal se på, det skjedde ikke veldig lenge etter det som vi kaller for Johannes-prologen. Det altså det første som står I Johannes evangelium. Den franske filosofen Ferry, han peker på at denne prologen til Johannes, det var et av vendepunktene I tenkernes historie, I filosofisk historie. Grekerne trodde at universet hadde en rasjonell og moralsk orden, og denne naturlige orden, det kalte de logos. Og for grekerne så var meningen med livet, det var å fundere over logos, og prøve å finne ut av denne verdensorden. Da. Og hvis du hadde studert og diskutert dette logos, så hadde du levd et godt liv. Det var det viktigste av alt. Og Johannes, han tok dette logos, det begrepet, og lånte det med vilje. Med dette som bakteppe I sin prolog da han snakket om Jesus. Og da sier han, I begynnelsen var ordet, og da bruker han logos, dette greske uttrykket for meningen med livet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var I verden, og verden blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet, logos, ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det som Johannes her sier, det slår ned som et lyn iblant de greske filosofene. For akkurat som dem, og ikke som andre av datidens filosofer, så slår Johannes fast at det finnes et telos, en hensikt, en mening med livet. At vi skapt med en hensikt. At vi til for noe som vi må erkjenne og ta til oss for å leve godt og i frihet. Og så proklamerer Johannes at verden ikke et produkt av tilfeldighet. Verdenshistorien har en hensikt. Og så går han videre, og så sier han at meningen med livet ikke en tanke eller en idé om noe som skal diskuteres for evig. Ikke en rasjonell struktur, men en person, et menneske. Et faktisk menneske som beveger seg på jorda. Og for mange filosofer så ble dette oppfattet som galskap. Men det førte til en radikal omveltning av måten å tenke på. Fordi hvis kristendommen sann, så meningen med livet ikke å lykkes i det filosofiske og diskutere logos og telos og alle disse tingene. Det vil jo utelukke de aller fleste mennesker i verden, hvis det var hensikten med livet. Meningen med livet å finne i en relasjon til en person som tilgjengelig for alle. Uansett hvor du fra, og uansett hvilken status du har, og uansett hvor interessert du i å diskutere ordet, ikke sant? Så dette en person som tilgjengelig for alle. Og for å ta dette ned på jorda, sånn at vi skulle forstå det, så forteller Johannes litt etterpå om et møte Jesus har med noen studenter. Og studentene på den tida, det var ikke sånn som nå at de kunne gå på et universitet et eller annet sted og så være studenter. Hvis du ville være student, så måtte du finne en skriftlærer, en lærer, en rabbiner, en rabbi, som du kunne følge og lære av. Og disse studentene, de ble da kalt disipler. Og en av de som hadde mange disipler, det var døperen Johannes. Han hadde antagelig mange flere enn de vi leser om, enn de vi vet om. Men det vi vet utifra det vi kan lese om døperen Johannes, at brødrene Andreas og Peter, de var blant disiplene, og Philip, som tok med seg vennen Nathanael. Og mange av disiplene hans til døperen Johannes trodde allerede det han fortalte om at Jesus var Messias. Han som han kalte for Guds lam som bærer bort verdens synd. Men det var en som var utrolig skeptisk, som ikke trodde før han fikk møte Jesus personlig, og det var Nathanael. Og fra Johannes 1. kapittel, fra vers 43, så står det: «Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der en sann israelitt, en som uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Og så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Legg merke til den første reaksjonen til Nathanael. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Alle fra Jerusalem så ned på de som kom fra Nazaret. Det kanskje en sånn vanlig ting rundt omkring I verden, at vi har et eller annet nabolag som vi ser ned på. Eller, altså, vi har jo svenskene, ikke sant? Eller så det et eller annet nabolag som på en måte mindre verdt enn et annet. Og det samme over hele verden. Og de som hører til I det nabolaget som vi ser ned på, de ser ned på et annet nabolag. Ikke sant? Og dette her da bondslammet I Israel. Nazaret. Og Nathanael var jo ikke fra Jerusalem engang, men han var fra et område I Galilea som ikke var så langt nede på rangstigen som Nazaret. Du har liksom de rike folka, de vellykka folka, de populære folka, så har du sånne folk. Ikke sant? Har du noen gang tenkt det? Det sånne folk? Så Nathanaels reaksjon på at Messias skulle komme fra sånne folk. Fra Nazaret. Det var at han himla med øynene og tenkte, nei, det går ikke an. Ingen derfra kunne ha svaret på livets store spørsmål. Og hvis du tenker om kristne på denne måten, eller om du kjenner noen som tenker om kristne på denne måten, så ikke det noen overraskelse. Fordi kristendommen og oss kristne, vi fra Nazaret. Og vi har egentlig alltid vært det. Folk liker fortsatt å himle med øynene over de kristne. Sånne folk. Og Jesus. Jeg har prøvd det før, det var ikke noe for meg. Jeg har vokst opp med det, men nå har jeg vokst ut av det og skjønner mye mer hvordan verden fungerer. Trenger ikke Gud. Jeg har sett verden og skjønner mer nå. Og Jesus, eller oss kristne, fortsatt sånne folk. Og hvis det sånn du føler deg overfor kristendommen og Jesus, så har jeg to ting som jeg vil at du skal tenke over. Og den første denne. Når du leter etter noe, la oss si du har mistet nøkkelen din, så leter du først alle de stedene der du tenker at den kan være. Du med? Når du da ikke finner den på alle de stedene du tenker at den kan være, så begynner du å lete på alle de stedene den absolutt ikke kan være. Og det der du finner den. Men ikke sant? Den kan jo ikke være der I hvert fall. Å, der var den. På samme måte så det med svar på de vanskelige spørsmålene våre. Du finner dem som oftest der du ikke hadde ventet å finne dem. Og det ingenting som mer ødeleggende for en relasjon, for eksempel, eller for visdom, Det ingenting som mer ødeleggende enn å avskrive mennesker eller ideer på forhånd. Og det andre jeg vil du skal tenke på, det at ved å avskrive kristendommen eller avskrive Jesus, så kuttes på en måte røttene til ditt verdisyn. Bare tenk over det. Det at alle mennesker har en egen verdi, det et kristent verdisyn. Det var det Jesus som kom med. Det at vi lever I fred, det en kristen verdi som Jesus kom med. I stedet for øye og mord for mord og sånn, så sier vi elsk dine fiender. Vi skal ikke gå til krig og drepe folk bare fordi vi ikke liker de. Det en kristen verdi. Og det at vi skal hjelpe de fattige, de som lider nød, det en kristen verdi. For den verdien som ikke hører til det Jesus sa, det at den sterkeste overlever, og de fattige blir spist til middag av de rike. For å sette det på spissen. Og i alle kulturer så har det alltid vært sånn at den eldste arver alt. Ikke sant? Den eldste arver alt, og de små de har ikke noe de skulle sagt. Sånn det bare. Men Gud, gjennom hele historien, så velger han den minste. Abel over Kain. Isak før Ismael. Jakob før Esau. Josef var nest yngst av 12 søsken. Og så velger han de utstøtte. De barnløse kvinnene som ble sett ned på. Aldri de fra Jerusalem, alltid de fra Nazaret. Og så tenker du jo kanskje at dette gode verdier. Det fint at vi ikke skal krige, og det fint at vi skal elske hverandre, og det fint at vi skal hjelpe de fattige, men du kan ikke tenke det uten å ta med hvor de kommer fra. Disse verdiene hadde ikke du hatt, hadde det ikke vært for Jesus. For at Gud kom til jorden som menneske og ga sitt liv for deg og meg. Disse ideene, de ga ikke mening for folk. Før Jesus kom med sitt ultimate offer. Han døde og sto opp igjen for deg og meg. Og essensen i kristendommen er akkurat det. I motsetning til alle andre religioner og livssyn, hvor det opp til meg å bli bra nok, eller flink nok, eller leve rett nok, så kom Gud til mennesket uten at vi trenger å gjøre oss fortjent til det, uten at jeg trenger å leve rett, eller være god nok, eller flink nok, eller snill nok, så kommer Gud til meg. Ingen av oss fortjener det. Men Jesus kom allikevel. Han kom for å gjøre det ingen av oss klarer på egen hånd. Så hvis du aksepterer den kristne etikken, så gir det ikke mening før du også aksepterer årsaken til den. At Gud kom til jorden for å finne deg så du skulle slippe å lete etter ham. Ikke la din oppfatning om at kristendommen er utdatert eller irrelevant holde deg borte fra det fantastiske som den tilbyr. Nathanael, som begynte med å spørre, kan det komme noe godt fra Nazaret? Han sier litt senere, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Det var en ganske helomvending. Så fort han får bevis for at Jesus er den han sier han er, så endrer han mening. Jeg tror det kjempemange i verden i dag som leter etter svar. Og vi kan hjelpe dem å finne de svarene. Det en stor åndelig lengsel i verden, og det veldig mange som leter på feil sted. Der hvor det lettere å lete, kanskje. Kanskje de leter der hvor de tror svaren eller... Nathanael han var skeptisk, men han ble allikevel med Philip for å se om det var noe i dette. Og vi kan invitere folk og si, kom og se. En poet som heter W.H. Auden, han flyttet fra England til Manhattan i 1939, og samtidig så flyttet han bort fra sin kristne oppvekst, la Gud på hylla, og så skulle han henge med sine intellektuelle venner. Men da 2. verdenskrig brøt fram, så ble han sjokkert over... Han sjokkerte mange, mener jeg, ved å gå tilbake til troen sin. Og når han skriver om dette, så sier han at han la merke til at nazistene, de trodde ikke på rettferdighet og frihet for alle. De angrep kristendommen fordi å elske de neste som deg selv, er en kommando som bare passer sveklinger, sa nazistene. Og i tillegg så var han sjokkert over at dette kunne skje i et velutdannet land som Tyskland. Et europeisk land, og ikke i et eller annet barbarisk samfunn. Og dermed så konkluderte han med at de liberale verdiene, som han kalte det, frihet, fornuft, demokrati og menneskelig verdighet, ikke var verdier som var innlysende og åpenbare for alle. men at det kom fra et sted. Og så sier han, «Hvis jeg overbevist om at de høyt utdannede nazistene tar feil, og at vi, de høyt utdannede britene, har rett, hva det som gjør at våre verdier riktige og deres verdier gale? De engelske intellektuelle som nå roper til himmelen mot det onde inkarnert i Hitler, har ingen himmel å rope til. Hele trenden med liberal tankegang har vært å undergrave troen. De har prøvd å gjøre fornuft til dommer. Men siden livet en foranderlig prosess, har forsøket på å finne ut hvordan mennesker kan holde løfter, ført meg til den konklusjonen at jeg kan bryte løfter til mennesker når jeg finner det for godt. Enten må vi tjene den betingelsesløse, eller så vil et hitlersk monster gi oss et verdisyn som gir oss rett til å gjøre urett. Altså, for Åden så var kristendommen fra Nazaret. Men nazistens framvekst fikk han til å innse at hans verdier ikke var naturlige eller innlysende for alle. De må ha en årsak. Og naturens måte jo at de sterke spiser de svake. Hvis alt oppstått av seg selv, hvorfor reagerer vi da når en sterk nasjon spiser en svak nasjon? Hvordan kan vi si at det galt? Hvordan kan vi si at folkemordet i Sudan galt, hvis alt har blitt til av seg selv? Hvordan kan vi si at det galt hvis det de sterke som spiser de svake? Og så innså han at hvis Gud ikke finnes, så har han ingen rett til å si at noen ideer mindre verdt eller mindre rett enn hans egne. Uten Gud så alle de verdiene som vi oppfatter som bra, da det oppspinn, da det luft. Da det ingenting verdt. Og siden verdiene våre ikke oppspinn, folkemord galt, så må Gud finnes. Det var hans konklusjon. Så på samme måte som den skeptiske studenten Nathanael, så ble Åden villig til å se på Jesus på nytt, selv om alle rundt ham himla med øynene over sånne folk. Og han fikk den samme opplevelsen som Nathanael når han åpna seg for Jesus. Han trodde. Og filosofen Alistair MacIntyre, han sier at man kan ikke bestemme om en ting god eller dårlig, før du vet hensikten til denne tingen. Du kan ikke si at denne klokka var elendig, fordi den knuste når du brukte den til å slå inn en spiker. Fordi at det ikke det den lagd til. Ikke sant? Så hvis ikke du vet hensikten til en ting, så kan du ikke si om den god eller dårlig. Skjønte dere den? For eksempel, kan du heller ikke si om et menneske godt eller dårlig før du vet hensikten til det mennesket. Altså må mennesker være til for en hensikt. Altså du skapt med vilje av Gud med en hensikt. Og jeg kan ikke si om du et godt eller dårlig menneske før jeg vet hvilken hensikt livet ditt har. Og hvis du da sier at jeg tror ikke på Gud, eller at det noe mening med livet, eller at det noe hensikt med menneske, da har du heller ikke rett til å si at det gode eller dårlige mennesker. Du kan ikke si at ikke de lever rett, hvis ikke det noe mening med livet. Du da villig til å se på Jesus på nytt? Ser du at det må være en Gud? Du villig til å se etter der du trodde det ikke var svar? Jesus møtte ikke Nathanael med avvisning, fordi han tvilte eller fordi han stilte spørsmål. Det første Jesus sier, det at du en som uten svik. Og når jeg har lest på litt forskjellige språk for å se hva som egentlig står, så ser jeg at det betyr at Nathanael nok kanskje var en mann som ikke folk likte så godt, fordi han var veldig frittalende. Han sa ting rett ut, sånn som det var, uten å tenke på andres følelser. Uten svik. Han bare sa det sant. Det som han opplevde og mente og tenkte, det sa han. Så han var kanskje ikke veldig populær, egentlig, denne Nathanael. Du visste hvor du hadde han, for han sa alltid det som han mente, selv om du ikke likte det. Jesus ser ham, hans innerste, sånn at, på en sånn måte som gjør at Nathanael svarer, «Hvor kjenner du meg fra?» «Jeg så deg da du satt under fikentreet.» Og det er en veldig merkelig ting å si, fordi at vi får aldri vite hva han gjorde under det fikentreet, eller hvorfor Jesus sier han så han, og hvorfor Nathanael plutselig tror, bare fordi Jesus så han under et fikentreet. Det må ha vært en utrolig personlig ting som Jesus sa til ham. Hvordan vet du det om meg? Hvor kjenner du meg fra? Du må være Gud, fordi jeg så deg under fikentreet. Og det også en ting som jeg tenker at dette ikke noe oppdiktet historie, for da hadde de ikke puttet inn en sånn merkelig setning midt inni. Så dette en øynevitneskildring av noe som den som skrev det ikke helt skjønte, kanskje. Når Jesus nevner denne så personlige tingen, så tror han at han er med en gang. Han kunne ikke fatte at Jesus kunne vite om det. Og så sier han, du er Israels konge. Du er Messias. Og så tenker vi, ok, da ville Jesus sikkert sagt noe sånn som flott, bra. Klapp på skulderen, du har skjønt det. Ja, jeg er Messias. Det er bra. Da kan vi gå videre, liksom. Men Jesus sier egentlig til ham, brems litt nå. Du er litt for kjapt å endre mening her. Ta det litt med ro. Du skal få se utrolig mye mer. Og på samme måte som med den disippelen Thomas, som vi kaller tvileren, som ikke trodde før han fikk lov å se og ta på sårene til Jesus når han var stått opp, så møter ikke Jesus Nathanael med «Hvordan våger du å stille spørsmål om min messiashet?» Ikke sant? Han sier «Det er bra. Det er bra at du stiller spørsmål. Kom her og kjenn på sårene mine, sa han til Thomas.» Til Nathanael sa han, «Tror du, fordi jeg sa jeg så deg under fikentreet? Åh, du skal få se mye mer. Bare vent og se. Bruk litt tid på å bestemme deg, du skal få se.» Det er egentlig en oppfordring til å tenke mer, bli mer overbevist, få mer bevis, se flere ting, før du bare hopper på den første og beste ideen. Og hvis du er skeptisk til Jesus, så vil jeg at du skal tenke gjennom det. Det er greit. Og stille spørsmål. Jesus oppfordrer oss til å stille spørsmål. Vi skal ikke la være å stille spørsmål og bare følge Jesus blindt. Når Jesus sa «følg meg», så var ikke det en sånn der «legg fra deg alt og drit i alle tankene dine og spørsmålene dine og bli med». Det var «kom, bli med og se». Vi er ikke hjernevasket. Vi har lov å tenke selv og stille spørsmål. Du må ikke hoppe på den første ideen eller filosofien som ser ut til å dekke dine behov. Du må velge kristendommen fordi den er sann. Og når du velger å følge Jesus, så kan det være i utgangspunktet at du tenker at ja, men han kan hjelpe meg med ensomheten min, eller med ja, de problemene mine, eller et eller annet. Hjelpe meg til å bli et bedre menneske, eller... Men sannheten er at når du blir kjent med Jesus på ordentlig, så vil han alltid være mye mer enn du noensinne kunne tenkt. Jesus sier til Nathanael at han skal få se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. I Gamle Testamentet så kan vi lese om Jakob som hadde en drøm, hvor han så en stige mellom himmelen og jorda, og engler som gikk opp og ned denne stigen. Og det er denne drømmen Jesus henviser til når han sier dette til Nathanael. Og så sier Jesus, «Jeg er oppfyllelsen av den drømmen. Jeg åpner veien mellom jorda og himmelen, denne stigen, sånn at Guds herlighet kan komme nær til dere. For engler et symbol på Guds nærhet. Jesus åpnet veien som var stengt på grunn av vår ulydighet. Jesus universets logos. Han ordet. Han meningen med livet. Broen mellom himmel og jord. Det han egentlig sier til Nathanael, det ja, du tror kanskje at jeg skal komme og befri dere fra romerne, men jeg skal gjøre mye mer enn det. Jeg skal gi dere tilgang til Guds nærhet. Og hvis du redd for å bli skuffet, så sier Jesus at han vil gi deg mer enn du kan fatte. Mer enn du kan drømme om. Uendelig mye mer enn du ber om. Mer enn du leter etter. Han større enn alle våre forventninger. Så legg av fordommene dine og kom og se sammen med Nathanael. Kom og let og snakk om Jesus sammen med venner. Gud ønsker å sprenge grensene for tankene våre, og gi oss nytt perspektiv og lære oss å se annerledes på ting. Uansett hva du forventer, hva du drømmer om og håper på, så vil du oppdage noe mye større i Nazaret. Hvis noen har invitert deg hit i dag til å komme og se, så svar ja på oppfordringen om å bli med. Hvis du har invitert mange til å komme og se, og ingen av dem har kommet, så ikke gi opp. For det er møte med Jesus som overbeviser. Ikke våre fortreffelige ord. Bare inviter dem inn i livet ditt med en gruppe, med på det som du liker å gjøre. Det det vi sier i visjonen vår. Vi vil invitere mennesker til å være med oss og følge Jesus. Fordi vi elsker å følge ham. Hvordan kan et personlig møte med Jesus se ut for oss i dag? Snakk med Jesus sammen med noen. Be om forbønn. Eller snakk med Gud alene i dag. Og det kan være alt fra rop til en stille tanke. Vis meg hvem du er, Gud. Jesus, jeg takker deg for at du kom til oss. Takk for at selv om ikke vi fortjener det, så åpner du veien for oss til Gud. Takk for at vi har lov å stille spørsmål og at vi får lov å følge deg og lære mer og mer etter hvert. Takk for at du her hos oss i dag. Amen.